Nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa ilalim ng bagong chairman nito na si Senator Richard Gordon. Sa pagdinig, inusisa ang self-confessed killer na si Edgar Matobato na humarap sa naunang hearing. Napansin naman ni Senator Gordon at ng mga nakararaming senador ang mga inconsistencies o paiba-ibang pahayag ni Matobato. Pagbibigyan umano sa susunod na pagdinig ng Senate Committee sa September 28 at October 5, ang hiling ni Senator Lila De Lima na ipatawag ang 23 umano'y miyembro ng Davao Death Squad na pinangalanan ni Matobato. Sa pagdinig kahapon, tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano si Matobato hinggil sa pagpatay umano sa isang Sally MacDoom. Tinanong din ang tungkol sa umano'y pag-massacre sa mosque at ang pagbaril umano ni Nuoy, Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte sa isang major hamisola na napalaban sa mga alagad ng batas sa Davao. Hustisya naman ang hinahanap umano ni Edgar Matobato kaya umano siya naging killer o mamamatay tao. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sinabi ni Matobato na biktima ang kanyang pamilya ng karahasan ng patayin at pugutan ng New People's Army ang kanyang ama noong 1977. Kitang-kita niya raw ang mga pangyayari kaya tumanim sa kanyang isip na ipaghiganti ang kanyang ama para makamit ang hustisya.
Yung nakita ko mismo, sir, yung tatay ko pinugutan ng ulo ng MPE, sir. Sa aming barangay, Barangay Tamayong Puroksik, sir. Kaya nga, ang isip ko, lumaki-laki ako din, papasok din ako ng ano-anong klase ng departamento ng gobyerno, sir, para mabigyan ko naman ang tatay ko ng hustisya, sir.
Giit ni Matobato, hindi siya pumapatay para magkapera, kundi bahagi umano iyon ang utos na kailangang sundin. Samantala, naniniwala si Senator Lila De Lima na pinilit lang ang ilan sa mga tumestigo laban sa kanya sa pagdinig ng kamera kaugnay sa kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prisons. Ayon sa senadora, iba't ibang dahilan ang nagbunsod sa mga testigo na lumantad sa pagdinig.
So sari-sari po yan eh. Ang iba dyan, walang choice. Remember what I said in my privileged speech? Ang sabi ko doon, those who have either they have an axe to grind against me or they have skeletons in their closet o kaya mga tinakot, blackmail, and pwede rin may binayaran dyan.
Ayon sa senadora, may katotohanan ng ilan sa mga sinasabi ng mga testigo pero karamihan ay may layong pabagsakin siya at siraan. Samantala, itinuturing ni Senator De Lima na government asset ang high-profile inmate na si J.B. Sebastian. Ayon kay De Lima, nanggaling kay Sebastian ang ilan sa mga impormasyon kaugnay ng mga ilegal na aktibidad sa loob ng Bilibid.
That insinuation na kaya ganon, hindi siya kaagad transfer is because kakontsaba namin or what, you know. The real kontsaba there is because nanggaling sa kanya yung mga ibang informasyon.
Ito umano ang dahilan kaya hindi isinama si Sebastian sa Bilibid 19 dahil baka patayin siya ng mga iyon. Itinuro naman ni Senator Lila De Lima ang mga umano'y Duterte fanatics na silang nagpadala sa kanya ng mga bastos at mapanirang text messages. Binasa ni De Lima ang ilan sa mga mensahe na pumasok sa kanyang cellphone makaraang isa publiko sa pagdinig sa kamera ang kanyang cellphone number.
Ang kapal na mukha mo, mahiya ka, magbasa ka sa net at try mo pakinggan tao, galit na sa'yo. Cuddler, immoral, pangit. Hoy, De Limao. As in Halimao siguro to. Hoy, De Limao, kailan ka magbabaril sa ulo mo? Kahit katiting, wala ka na bang konsensya at kahihiyan? Booking na booking ka na. Kaya kung kami sa'yo, magsabi ka na lang ng totoo at baka sakali bumaba pa yung kasong kakaharapin mo. Matanda ka. Matanda ka na. Konti na lang buhay mo sa mundo. Hindi ka ba natatakot mamatay ng makasalanan? Pera lang kung pati sa impyerno gusto mo mapunta. Ikaw pala ang isa sa mga salot sa Pilipinas. Umamin ka na. Mahiya ka, uy.
Ayon sa senadora, aabot sa 2,000 mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. balak na umano niya itong idispatcha, pero may ilang bagay pa umano siyang balak gawin sa mga naturang text messages. Samantala, personal na susulatan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang United Nations sa UN at European Union at EU para magsagawa ng imbestigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa bansa. Sa isang talumpati, sinabi ng Pangulo na hinahamon niya ang mga pinakamagagaling na imbestigador ng United Nations at ng European Union para patunayan ang sinasabing extrajudicial killing sa bansa. Nangako ang Pangulo na lalampasuhin ang mga kinatawan ng UN at EU sa isang forum. Tatanungin daw niya ang mga iyon kung ano ang mga pangalan, gayon din ang iba pang detalye hinggil sa mga sinasabing insidente ng extrajudicial killings. Iginiit ng Pangulo sa kanyang talumpati na biktima ng mga vigilante groups at hindi ng mga operatiba ng gobyerno ang mga napapatay sa extrajudicial killings. Dagdag pa ng Pangulo, ang mga biktima ay mga kriminal tulad ng mga drug pushers na lumalaban sa mga otoridad. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.